Yamba James Kuruma, 134 oil, stew, bread, and axe. Kamabul kwono ni wani yol. Nkwaye, ntuntunde, buwe, ni, bre. Elisha, ongopo bese mtache, school profete. Kabande kabande kwe ngolongan woke, yente bera asiche sichewe. Bera profete bulwe ebe unwu. Lawe we unko Elisha, wensele, pumde wa cheche no abatukwe en blani awo. Ye uwewe biru, iru langba mbulki. We langande wa unwune nga unwa kopra. We unbu, wa yeti apu mami apu kana atrinde ni wongulonga lesu wok. Profeto, hamu alu lanbule. We unwala buwe gwi, ya biya bontumo. We unwa mimu mbilo yen gwi, unwale yen value. Unwa big songo fuli ka wongo mokuwe. Wabe wabielo ni ntinga tinga ngokichele songo fi ka wongwe. We wala bwebi, we abilo buke nkwae bulki, kwele jok nkwae kolo. We labini nkwani, nkwachi ti kontena ti tatawe, loele ti roba lope, anya nga fete fetende, ni nkwa tatum ni nga kamota. Kone, magbente, we magbente gbente gbi, ye mbota busoto, we nga lwe nikile kuni apu mama apu kane, nga ikantarente. Nga ilengali, nga ibe nkwae roba ta etan gbi, roba ti pwinde tan bibe. We tem ngobu lulegwi ngopobwe, nga ise migba, hang nga kun soto soto ti nga ewe. Wani apu mawa apu kane atrinde nga kwani, nga kwa tum tum, ti jak, nga mwe luambo bebebe, kulambo kwa soto ke. Nga ta yoku ngwa kwa ikantare nte. Nga itipe, o itipe busu nkwae, ja ndondo ja toki kune jog toki kune apumawe ngabochi nyonti tanten robati tanten do ni pachilo ba kune ni wonchibe yetan bita kumpewe oba weta mi nkompeje container tilangu owa mi bepe yeni weta kong belintlande ni nkwae my ma mekni we kwani we kwa mno abatu kwa la kuhande kine we akwani akongul nkwae we akongul nkwae ndo lebwe nganwe ngakwe ngajo tam nga nduku ngwe ngwe mai nduku be njo rong bingo cheni Elisha wo kopili e bara prophet nga nduku ni nga lo ni la la won wo kanga yinde wo wom wom wol man bulu nga pantalo e o ba wo ko ne mbe pa itu bom lo mo bo ben ton ton nga nga ne ki e wol man bul wo bos bos ki wo kon to bom dai wo ko wo ti pom gbele ni ton ton de ye kwa we ko bonte lamdi bosu bombaki ye ko bonte yin ngolo sin de poison we o chen na jo o chen yin jo gbi we we dikul be ke na nga on o bo bo e o we beti beti ni nduki sti we kune itu ai ye ko nwe anya pum na nga itipa on na mla unke la hande nga nko ye nga ba no abatu ko we mle limu we liwulo itu we kune ma ngojo yi Elisha wa hatia mu flower pum. Poe ka flower ki wa wo wo itu ai. Wo ba haunjo. Nondo ndo we jo. Linbela hani ntuntu ndewe. Langwambulo pe ko chi kititi bu hanti kono. Ka ko Elisha. Awa tunde ko pako tumbu we ngansinde ko pako ukwe. No ka ba tu ko nwe. Wo ba mpo bu ki kwa nya gbi na jo. Won la bo gbi wo be. Kwa nya ka mabun na kai. Wa ibigbo bo hanko ono wa ki ko chimbo anya gubegbi Elisha wewe wa mpo ko nkanga ko mpo po akwa bu wa batu ko wewe ko bo oko bo wa ko be le ni ye ko nju egbi Elintland pe mpo po bo ki gbi ko ko mbo la ihani kinde Elisha abatu ko ka la bu e won lim lebe la hani e nondo ndo soto pum ko ele ni Mango mwe ngom profete nga kele kula ye lo kunche kitini nga han. Elisha wangwe womde nga kwani kuhale ko jodande. Nga ko beti ntokwe kanga abore kilsana. We yomni nga kwani hanbi. Bule we kwa kwe bire ntru oki. Onwe ko tum kanga ko beti ntoke. Bulbire oki nga unketu nga duku halai. Mendai ola ekoye wa semtajenye we atom gobere oki ngokusim jemdo we Elisha wo yi we no du kamenda ya. Anganda ole te ka ku londu ke. Elisha wo mbe kiti ko ipo menda ku la ngwande tung ka we. Awa bulbire ngwe pu ngwe ngwunjung menda tuk. Anganda ipo nsoto bulbire ki. Wo ngwe mbe. Wo ngwe pe be kinda ngwe chichie.